të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkur 6 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se nuk do të ketë qeveri stabile në Kosovë. Në Podgoricë ka vazhduar procesi gjyqësor kundër 14 personave të akuzuar për përmbysje të qeverisë në Maltëzi. Gjermania ka mirëpritur një propozim të presidentit rus për paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Procesi gjyqësor kundër 14 personave të akuzuar për puç për përmbysjen e qeverisë së Malit të Zi dhe për ta mbajtur këtë vend jashtë NATO-s vazhdoi sot në Podgoricë. Autoritetet shtetërore të Malit të Zi thonë se nacionalistët serb dhe rus kanë bërë komplot për ta okupuar parlamentin gjatë zgjedhjeve parlamentare në tetor të vitit të kaluar, pastaj për ta vrarë kryeministrin atëhershëm Milo Djukanovic dhe për të instaluar udhëheqje proruse për ta ndalur antarësimin e Malit të Zi në NATO. Ndër të akuzuarit janë edhe liçvënësit opozitar të Partisë Fronti Demokratik, Andrija Mandić dhe Milan Knežević, pastaj 9 shtetas të Serbisë dhe 2 rus, kundër të cilëve procesi po zhvillohet në mungesë. Podgorica thotë se trupat shtetërore ruse ishin të involvuara në puçin e dyshuar, por Rusia e ka hedhur poshtë këtë pretendim. Shtëpia Bardhe thotë se do t'i vazhdojë angazhimet për deatomizimin e gadishullit korean në kuadër të përgjegjes ndaj testit të fundit të armatimit atomik të Koreas Veriore, megjithëse theksohet se të gjitha opsionet janë në tavolinë. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhe, Sara Sanders, u tha mbrëmë vonë në reporterëve se presidenti Donald Trump ende po e shqyrton lëvizjen e tij të ardhshme, përfshir edhe masat të mundshme diplomatike dhe ekonomike, derisa bisedimet me Pyongyangun nuk janë aktualisht në fokus të administratës. Ne do të vazhdojmë të bëjmë shtytje për një gadishull korean më të sigurt dhe të deatomizuar, dhe ky është prioritet, tha Sara Sanders. Këto komente u bën disa orë pasi sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha se rreziku bërthamor nga ana e Koreas Veriore është kriza më e rrezikshme me të cilën ne ballafaqohemi sot. Komiteti i Inteligjencës i Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara ka urdhëruar dëshmi për dokumentet e ndërlidhura me një dosje në të cilën pretendohet se Rusia kishte mbledhur informacione komprometuese për presidentin amerikan Donald Trump, ka thënë mbrëmë demokrati Adam Schiff. Gjatë një interviste për rrjetin MSNBC, ai theksoi se edhe demokratët e tjerë në këtë komitet e kanë kundërshtuar urdhërin për dëshmi, për të cilin ai konsideron se republikanët e kanë bërë në përpjekje për ta diskredituar autorin e dosjes, Christopher Steele, ish oficer britanik i inteligjencës. Agjencia Associated Press ka raportuar se komiteti ka urdhëruar dëshmi të përfaqësuesve të Departamentit të Drejtësisë dhe të agjencisë FBI dhe u ka dhënë atyre afat që deri më 14 të këtij muaji ta përgatisin një material. Republikanët thonë se ata dëshirojnë ta dinë se si ishte krijuar dosja dhe nëse ajo ishte përpiluar për ta sabotuar Donald Trumpin gjatë fushatës presidenciale të vitit të kaluar. Autoritetet e Ukrainës kanë konfirmuar se e kanë marrë kërkesën nga Gjeorgjia për ekstradim të ish presidentit të këtij vendi, Mihail Saakashvili. Ukraina ka marrë kërkesë për arrestim dhe ekstradim të Mihail Saakashvilit, tha dje në një konferencë për gazetarë në Kiev, zëvendës ministri drejtësisë së Ukrainës, Serhiu Petukhov. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Gjeorgjisë, më 18 gusht ka njoftuar se kishte dërguar kërkesë për ekstradim në Ukrainë. Në akuza përfshihen në keqpërdorimi pasurisë dhe ipozitës, ka thënë Petukhov. Saakashvili ka thënë se akuzat janë të motivuara politikisht. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, analistët në Prishtinë nuk presin qeveri të qëndrueshme nga koalicioni PAN-AKR. Këto dy subjekte këtë javë kanë nënshkruar marrëveshje për krijimin e institucioneve të reja. Analistët thonë se koalicioni do ta ketë të vështirë shtyrjen përpara të çështjeve të rëndësishme, pasi do të ballafaqohet me një opozitë të fuqishme. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti i Mermur Shkolla thotë se i nominuari për kryeministër nga koalicioni Pandra Mush Radinaj nuk do ta ketë as pak të leqë të krijojë qeveri të qëndrueshme dhe ta menaxhojë letatë.
Është një koalicion vështirë menaxhueshëm nga kryeministri, në çfarë se do të zgjedhë zoti Haradinaj, për shkak se përveç sfidave të cilat të presin, e cilat tashmë i dim të gjithë, në anën tjetër është jashtëzakonisht të vështirë që të akomodohen interesat e gjitha partive politike. Unë besoj se do të jetë një koalicion vështirë i menaxhueshëm.
Sipas Mushkollajt, një koalicion i tillë nuk do ta ketë të lehtë as kalimin e disa ligjeve dhe shtyrjen përpara të çështjeve të rëndësishme. Në kuvent, nënvizon ai, do të ketë edhe një opozitë fuqishme.
Kemi të bëjmë me një opozitë jashtëzakonisht fort përbërë nga LDK-ja dhe Lëvizja dhe vendosje, e duke pas parasysh animozitetin edhe marrëdhëniet jo shumë, ose më mirë thonë, as pak miktore, qoftë edhe për votimin e çështjeve të rëndësishme në parlament, besoj se do të shfaqohen probleme shtetë. Pra, unë konsideroj se zoti Haradinaj, si kryeministër, respektivisht koalicioni PAN, në shkrim në varreshës me AKR-n e zotit Pacolli, në një farkor me kanë arrit një fitore të Pirrës, mirë po kjo nuk do të jetë një fitore e cila rrjedhimisht do të determinoj edhe sukses.
Edhe Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se qeveria e ardhshme e Kosovës nuk mund të pritet se do të jetë stabile, marë parasysh numrin e madh të partive politike që janë pjesë e koalicionit qeverisës.
Kemi të bëjmë pra me një koalicion të i përras 20 subjekte politike, që do një qeveri shumë të fragmentuar, ku se cila për tyre ka me pas kërkesa cila duhet të akomodohen prej partnerve më të mbaj të koalicionit dhe me shumë pak ashtu duke qenë në marginat të shumicës parlamentare që bën një koalicion mjaft të brisht dhe me një opozitë që është më fort edhe numerikisht por edhe në kualitet.
Liderët e koalicionit PAN, koalicion ky i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, Kadri Veseli, Ramush Radinaj dhe Fatmir Limaj, një ditë më parë nënshkruan me liderin e AKR-s, Pejgjat Pacolli, marrëveshjen për krijimin e institucioneve të reja. Analisti Krasniqi thekson se pavarësisht koalicioneve partijake dhe interesave të partive politike në kuvendin e Kosovës, nuk duhet të vënohen dhe procedohen çështjet e rëndësishme.
Nëse mbizotrojnë ato politikat të natëve, do të thotë çështjet e rëndësishme të cilat do të ishin të planueshme për shumicën e shtetarëve mund të bllokohen marrë parasysh rolin dhe i këtoj natët që janë kanë qenë në skenën politike në Kosovë.
Kjo javë është paralajmëruar sërish se do të jetë javë vendimtare për të mbyllur seancën konstituive e cila ka nisur me 3 gusht, por edhe pas 6 vazhdimeve nuk u mbyll me zgjedhjen e kryetarit të këtij institucioni për shkak të mungesës së votave nga koalicioni PAN. Në bazë të rezultateve të zgjedhjeve dhe akt vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, ky koalicion do ta ketë të drejtën e propozimit të kryetarit të kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova nuk i ka krijuar ende institucionet që dolën nga zgjedhjet e 11 qershorit dhe ky vakum institucional pritet të reflektohet në raportin e progresit të Komisionit Evropian, thon ekspertët. Ata presin vërejtje dhe për dialogun për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, tha për Radion Evropa e Lirë, se në raportin e arshëm të progresit, Bashkimi Evropian pritet që veshtjerash të nënvizoj vonesën e krijimit të institucionove pas zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit.
E shtylla e parë dhe kriteri i parë i agjendës evropiane, si kriteret Bashkimit Evropian ka të bëjë me ato sa është kriter politik dhe në kriterin politik një prej kërkesave kryesore natyrisht është funksionimi mirëfill të institucioneve demokratike dhe vetë që neve do të nuk kemi pas të institucionet nga qershorit nga i dhe të paku të në lunë në zgjedhjeve natyrisht që është një diçka që do të nënvizohet.
Të gjeturat në raportin e ardhshëm të progresit, shton Ujkani, pritet të vënë pa edhe faktin se mungesa e themelimit të institucioneve ka bërë që dialogu Kosovë-Serbi të mos e ketë trendin e njëjtë dhe të ketë vonesa në zbatimin e marrëveshjeve. Në raportin e si vjetëm të Komisionit Evropian, Vionaj mund të theksohet edhe fakti që mungesa e këtyre institucionave e ka bërë të pamundur ratifikimin e marveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, me qka është blokuar edhe liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës, si dhe sfidën e përhershme të luftimit të krimit të organizuar dhe korupcionit.
Mungesa e themelimit të tyre institucionave, përveç që do të përmendet si e tillë, natyrisht mënyrën direkte do të ketë të reflekton edhe metrat në aspektet e tjera që ndo lidhen me funksionimin në mirëfill të institucionave shtetërore.
Në anën tjetër, Besa Shahini, njohës se integrimeve evropiane, tha për Radion Evropa e Lirë se raporti progresit do të paraqet vërejtje në shumë nga proceset që janë nisur, por nuk kanë përfunduar.
Fakti që nuk janë realizuar gjërat që ka pasur Kosova me i realizuar gjatë këtij viti, edhe në raport me VN, po edhe politikat e tjera që rezultu që kam i bo, kam u reflektu negativisht në raportin e progresit.
Raporti i fundit i progresit pati vlerësuar se me gjithë përparimet, Kosova mbetet vend që duhet të punoj më shumë për vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit, të gjej gjutë të përbashkët për marrjen e vendimeve politike në kuvend dhe të angazhohet më shumë në reformat ekonomike dhe dialogun me Serbinë. Ky raport pati ngritur shumë vërejtje për punën e institucionave. Aty ishte ngritur shqetësime në lidhje me përplasjet e vazhdueshme në Kosovë mes partive politike në pushtet dhe opozitë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Zyrtarët e lartë të Gjermanisë kanë përshëndetur një propozim të presidentit të Rusisë Vladimir Putin për mision paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara në linjën e kontaktit ndërmjet forcave qeveritare ukrainase dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të këtij vendi. Por ka pasur edhe kundërshtime ndaj këtij propozimi brenda në Ukrainë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Gjermania ka mirëpritur pajtueshmërinë e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për dërgimin e paqëruajtësve të Kombeve të Bashkuara në pjesën lindore të Ukrainës, duke thënë se përshëndet ndryshimin e politikën ruse. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel tha në Berlin se shpallja e Putinit ishte befasuese, por theksoi se ishte shumë i kënaqur për ta parë këtë sinjal, se Putini dëshiron të diskutojë më tutje për kërkesën të cilën Rusia e ka refuzuar në të kaluarën, e konkretisht shfrytëzimin e helmetave të kaltërta, ushtarët e OKB-s, pra mision të helmetave të kaltërta në pjesën lindore të Ukrainës për implementimin e armpushimit. Propozimi i Zotit Putin për dërgimin e misionit paqëruajtës me armatim të lehtë të Kombeve të Bashkuara për mbrojtjen e monitoruesve ndërkombëtar në pjesën lindore të Ukrainës është paraqitur te kryesuesi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë, pasi Putini kishte propozuar një gjë të tillë gjatë një konference për shtyp në Kinë dje më herët gjatë ditës. Më tutje Zoti Gabriel theksoi se ajo që është më e rëndësishme, kjo ofertë për mision të OKB-s në pjesën lindore të Ukrainës tregon se Rusia i ka ndryshuar politikat e saj dhe ne nuk duhet ta humbim rastin, dhe ka shtuar se do të jetë gjë e mirë nëse ne e marrim këtë si një hapje e bisedimeve për mënyra të reja të uljes së tensioneve. Ukraina tha se ishte e përgatitur për të punuar për këtë çështje dhe në Kombet e Bashkuara e ka dërguar një delegacion për konsultime në Këshillin e Sigurimit. Përfaqësuesi i Ukrainës në Kombet e Bashkuara Volodymyr Yeltsenko tha se presidenti Petro Poroshenko do të merret me këtë temë në fjalimin e tij më 20 tek timuaj në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Por ligjvënësja e njohur ukrainese Irina Herashchenko e ka kundërshtuar vendosjen e misionit paqëruajtës përgjatë linjës së frontit të luftës dhe është angazhuar që misioni të vendoset përgjatë kufirit Ukrainë-Rusi. Zonja Herashchenko, që është zëvendës kryetare e parë e Parlamentit të Ukrainës, ka shkruar në rrjetin Facebook se linja e konfrontimit është shndruar në linjë të konfrontimit për shkak të agresionit të Rusisë. Përfaqësuesi i Ukrainës në Kombet e Bashkuara Volodymyr Yeltsenko ka thënë po ashtu se paqëruajtësit do të duhet të vendoseshin në kufirin ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës për ta kontrolluar rrjedhin e armatimit dhe të luftëtarëve që hyjnë nga Rusia. Kijevi është i shqetësuar se vendosja e paqëruajtësve përgjatë linjës së demarkacionit vetëm do ta forconte kontrollin e separatistëve ndaj territorit që ata e mbajnë dhe Rusia do të ishte e lirë për të vazhduar dërgimin e trupave dhe ushtarëve përgjatë kufirit të ndërkombëtar dhe për ta nxitur konfliktin, nga i cili prej vitit e 2014 janë vrarë më së 10.000 vetë. Në ftesën për forcë paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara, Putini ka insistuar se ajo do të ishte kufizuar për operim në vijën e demarkacionit, ndërmjet forcave të Ukrainës dhe separatistëve, dhe do të duhej të asiguronte vetëm misionin e parmatosur për monitorim të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se nuk do të ketë qeveri stabile në Kosovë. Në Podgoricë ka vazhduar procesi gjyqësor kundër 14 personave të akuzuar për përmbysje të qeverisë në Maltëzi. Gjermania ka mirëpritur një propozim të presidentit rus për paqëruajtës të OKB-s në Ukrainë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.